Գլուխ 13. Այնտեղ պետք է լինեն բլուրներ ու հովիտներ, արգավան թող, վճիտ զուլալ վտակներ, լավ ճանապարհներ սայլերի համար, և ոչ շատ հեռու երկաթուղի, շատ արևոտ օրեր և այնքան զով գիշերներ, որ անհրաժեշտ լինի վերմակով ծածկվել, ոչ միայն սոճիներ, այլև ուրիշ ծառեր, ընդարձակ մարգագետիններ Բիլիի ձիերի ու տավարի համար, եղջերուներ ու նապաստակներ, որ նա կարողանա որս անել, և սեկվոյաների մի ամբողջ պուրակ, և այնտեղ մշուշներ չպետք է լինեն, ավարտեց Սաքսոնը իրենց փնտրած վերմայի նկարագրությունը. Մարկ Հոլը ուրախ ծիծաղեց, և սոխակ ամեն մի ծառի վրա, բացականչեց նա, ծաղիկներ, որ չեն թառամում ու չեն թափվում, չխայթող մեղուներ, առավոտները մեղրացող, երբեմն մանանեխի անձրևներ, ջահելության աղբյուրներ և փիլիսոփայական քարի հանքավայրեր. Ինչ կա որ, ես գիտեմ այդպիսի մի տեղ, հիմա ցույց կտամ. Սաքսոնը սպասում էր, մինչ նա պրպտում էր նահանգի ճամփորդական քարտեզները. Չգտնելով այն, ինչ փնտրում էր, Հոլը հանեց մի մեծ քարտեզ, և թեպետ այդտեղ կային աշխարհի բոլոր երկրները, բայց իրեն հարկավոր տեղը այնտեղ էլ չգտավ. «Հոգ չէ», հայտարարեց նա, «անցեք այսօր երեկոյան, և ես ցույց կտամ ձեր ферման»։ Երեկոյան նա Սաքսոնին հրավիրեց պատշգամբ, մոտ տարավ աստղադիտակին և ցույց տվեց լիալուսինը. «Ահա, մի ինչ որտեղ վերևում լուսնի հովիտներից մեկում, դուք կգտնեք ձեր փնտրածը», ձեռք առավ նա Սաքսոնին. Երբ վերադարձան սենյակ, Միսիս Հոլը հարցական նայեց նրանց. «Ես Սաքսոնին լուսնի վրա ցույց տվեցի մի հովիտ, որտեղ նա ենթադրում է հաստատվել», ծիծաղեց Հոլը. «Երբ ճանապարհ ընկանք, մենք պատրաստ էինք կտրել անցնել ինչ տարածություն էլ ուզում է լինի», ասաց Սաքսոնը. «Եվ եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի լուսին հասնել, մենք հավանաբար դարձյալ չենք նահանջի»։ «Բայց սիրելի մանկիկ, դուք հո չեք կարող հույս ունենալ, թե երկրի վրա կգտնեք այդպիսի մի Եդեն», շարունակեց Հոլը։ «Դուք, օրինակ, սեկվոյաների չեք հանդիպի այնտեղ, որտեղ մշուշ չի լինում. Դրանք անբաժանելի են, այդպիսի ծառեր աճում են միայն մշուշապատ գոտում»։ Սաքսոնն ընկավ մտածմունքների մեջ. «Ինչ արած, մի քիչ մշուշապատ վայրին էլ դեմ չէինք լինի», հառաչանքով ասաց նա, «միայն թե այնտեղ սեկվոյաներ աճեին. Ես չգիտեմ, թե ինչի է նման փիլիսոփայական քարերի հանքավայրը, բայց եթե դա նման է միստր Հեֆլերի մարմարեհանքին և մոտակայքում երկաթգից էլ կա, ապա մենք մի կերպ կհարմարվենք, և կարիք չկա մեղրացողի համար լուսին գնալ. այդպիսի ցող ստանում են Նևադայի թփուտների տերևներից. դա փաստ է. հայրս այդ մասին պատմել է մորս, իսկ նա էլ ինձ»։ Ֆերմայի քննարկումը շարունակվեց և երեկոյան։ Հոլը որոտալից ճառ արտասանեց խաղամոլների դրախտի դեմ, ինչպես նա անվանում էր միացյալ նահանգները։ «Ինչ հրաշալի հնարավորություններ է ունեցել մեր երկիրը», ասում էր նա։ «Օվկիանոսներով շրջապատված այս նոր երկիրը գտնվում է կլիմայական նպաստավոր պայմաններում, ունի ամենաարգավան թողը, հում նյութի ամենահարուստ աղբյուրներ. այդ իմաստով հավասարը չունի երկրագնդի վրա. այս երկիրը բնակեցված է մարդկանցով, որոնք դեն շպրտեցին հին աշխարհի նախապաշարմունքները և պատրաստ են իրենց մոտ դեմոկրատիա հաստատելու. միայն մի բան կարող էր նրանց խանգարել դեմոկրատիան ավելի կատարյալ դարձնելու համար. դա նրանց ագահությունն է. նրանք խոզերի պես լափում էին այն ամենը, ինչ տեսնում էին. և քանի դեռ լափում էին, դեմոկրատիան խորտակվեց. դրանք որկրամոլներ ու խաղամոլներ էին. Եթե մարդը կորցնում էր խաղագումարը, նրան հարկավոր էր միայն սահմանից մի քանի մղոն անցնել դեպի արևմուտք և տեղավորվել նոր վայրում. նրանք երկրի երեսով առաջ էին շարժվում մորեխի պես, իրենց ճամփին ոչնչացնում ամեն ինչ, հնդկացիներին, հողը, անտառները, ինչպես և ոչնչացնում էին բիզոններին ու վայրի աղավնիներին. նրանց բարոյականությունը թե առևտրի և թե քաղաքականության մեջ խաղամոլների բարոյականություն էր, նրանց օրենքները խաղամոլների օրենքներ էին, միայն թե շահ էին խաղը, խաղում էին բոլորը, և այսպես կեց է խաղը։ Ոչ ոք չէր առարկում, որովհետև խաղը հանրամատչելի էր։ Ինչպես արդեն ասացի, տանուլ տվողները շարժվում էին դեպի արևմուտք նոր հողամասեր գրավելու։ Նա, ով հաղթում էր այսօր, վաղը կորցնում էր ամեն ինչ, իսկ հաջորդ օրը նորից էր առաջ շարժվում հաղթական տեսքով։ Նրանց արածը միայն այն էր, որ լափում և տարվում էին խաղով Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև խաղաղ օվկիանոսը, մինչև որ ապականեցին ամբողջ մայրցամաքը։ Երբ մարդիկ ավարտեցին հողերի, անտառների և հանքերի յուրացումը, նրանք ետ դարձան, որ խաղան նախկինում շտապելուց աչքաթողարված փշրանքների, ինչպես և արտոնությունների ու մոնոպոլիաների վրա, այդ նպատակի համար օգտագործելով քաղաքականությունը, որպեսզի ծածկեն իրենց կեղտոտ գործարքներն ու խարդախությունները։ Իսկ դեմոկրատիայից չմնաց և ոչ մի հետք։ Հետո վրա հասավ ամենազվարճալին։ Տանուլ տվողներն այլևս խաղալու ոչինչ չունեին, այնինչ հաղթողները շարունակում էին խաղալ իրար հետ։ Տանուլ տվողները միայն հավաքվում էին նրան շուրջը, և ձեռքները գրպանները դրած հետևում էին խաղին։ Երբ սովը նեղում էր նրանց, նրանք, գլխարկները ձեռքներին, պտտվում էին հաջողակ խաղամոլների շուրջը և աշխատանք էին հայցում։ Այսպես տանուլ տվողները սկսեցին աշխատել հաղթողների համար և շարունակում են աշխատել մինչև հիմա։ Իսկ դեմոկրատիան հանձնվեց արխիվ։ «Դուք, Բիլի Ռոբերտս, ձեր կյանքում ոչ մի անգամ չեք մասնակցել խաղին, և դա այն պատճառով, որ ձեզ նման մարդիկ խաղից դուրս են եկել»։ «Իսկ ինչ կասեք ձեր մասին»՝ հարցրեց Բիլին։ «Ես ինչ-որ չեմ նկատել, որ դուք մասնակցած լինեք խաղին»։ «Ինձ դա հարկավոր էլ չէր, բայց ես հաշվի մեջ չեմ մտնում, ախր ես սպորտաբույծ եմ»։ «Դա ինչ բան է»։ «Լու, փայտիտիս, մի որևէ արարած, որ ապրում է ուրիշների հաշվին»։ «Ես կպել եմ բանվորների խունացած մաշկին, ինձ հարկավոր չէ խաղալ, ինձ հարկավոր չէ աշխատել, հայրս իր շահույթներից ինձ շատ բան է թողել»։ «Օ, մի գոռոզացեք տղաս, ձեր ազգակիցները իմից ավելին չեն եղել, բայց ձերոնք տանուլ տվեցին, իսկ իմոնք շահեցին, և ահա թե ինչու դուք հիմա մշակում եք իմ կարտոֆիլի դաշտը»։ «Չեմ հասկանում»՝ համառությամբ վիճում էր Բիլին։ «Եթե մարդ հնարամիտ լինի, այսօր էլ կարող է շահել»։ «Պետական հողից»՝ արագ հարցրեց Հոլը։ Բիլին լռեց, հարվածը հասել էր նպատակին։ «Եվ այնուամենայնիվ կարելի է շահել»՝ չհանձնվեց նա։ «Իհարկե, միշտ էլ կարելի է ուրիշի աշխատանքը խլել»։ «Ուժեղ երիտասարդը, այն էլ այնպիսի խելքով, ինչպիսին ձերն է, միշտ և ամեն տեղ աշխատանք կգտնի»։ «Բայց մի մտածեք այն անհատների մասին, ովքեր չեն կարող մրցել ձեզ հետ. ճանապարհին քանի թափառաշրջիկների հանդիպեցիք, որոնք կարող էին քարմելի ախորներում աշխատանք ստանալ և վարել քառածիլը ծասայլ. իսկ նրանց մեջ երևի պատահում էին և այնպիսիները, որոնք երիտասարդ տարիներին ձեզնից պակաս ուժեղ չեն եղել»։ «Եվ ինչի համար ուրախանալ»։ «Միթե մենք մեզ չենք վարկաբեկել»։ «Միաժամանակ մեր խաղագումարն ամբողջ մայրցամաքն էր, իսկ հիմա ողորմելի աշխատանքը»։ «Միևնույն է»՝ սկսեց Բիլին։ «Դա նստած է ձեր արյան մեջ»՝ առանց քաշվելու ընդհատեց նրան Հոլը։ «Այլ կերպ էլ լինել չի կարող. այս երկրում բոլորը սերնդեսերուն տարված էին խաղամոլությամբ. երբ դուք ծնվեցիք, վարակը տարածված էր օդում. դուք ամբողջ կյանքում շնչել եք դրանով. դուք ինքներդ այդ խաղին ոչ մի խաղանիշով չեք մասնակցել. և այդուհանդերձ շարունակում եք կոկորդ պատռել և սարի պես կանգնել, ի փառս և ի պաշտպանություն դրա»։ «Բայց ինչ անենք մենք, չտարվողներս»՝ հարցրեց Սաքսոնը։ «Ոստիկանություն կանչեք և դադարեցրեք խաղը»՝ արձագանքեց Հոլը։ «Դա անազնիվ խաղ է»։ Սաքսոնը մռայլվեց։ «Արեք այն, ինչ չարեցին ձեր նախահայրերը»՝ բացատրեց նա։ «Համարձակ գործեք և հետամուտ եղեք իսկական դեմոկրատիայի»։ Սաքսոնը հիշեց Մերսեդեսի խոսքերը։ «Իմ ծանոթն ասում էր, դեմոկրատիան խառնաշփոթություն է»։ «Եվ համայիլ խաղաորճում»։ «Մեր հասարակական դպրոցներում դուք կգտնեք միլիոնավոր տղաներ, որոնք պատրաստ են հավատալ այն հիմար հեքիաթին ծրիչ տղայի մասին, որը պրեզիդենտ դարձավ, և միլիոնավոր հարգարժան քաղաքացիներ գիշերները անվրդով քնում են, երևակայելով, որ իրեն ձայն էլ նշանակություն ունի երկրի կառավարման գործում։
«Դուք խոսում եք իմ եղբոր Թոմի պես», նկատեց Սաքսոնը, չհասկանալով նրա մտքերի ընթացքը։ «Եթե մենք բոլորս զբաղվենք քաղաքականությամբ և սկսենք պայքարել հանուն լավ ապագայի, գուցե և դրան հասնենք մի հազար տարի հետո. Բայց ես ուզում եմ երջանիկ լինել հիմա. Նա ոգևորված սեղմ է ձեռքերը. Ես չեմ կարող սպասել. Հիմա եմ ուզում երջանիկ լինել»։
«Ես էլ եմ այդ ասում, սիրելիս. Հենց դրա մեջ է բոլոր տարվողների դժբախտությունը. Նրանք չեն կարող սպասել. հենց հիմա և տեղ տուր խաղասեղանի շուրջը և խաղանիշներ. Բայց այդ բանը նրանք հիմա չեն ստանա. Այդպես էլ դուք, որ փնտրում եք հովիտ լուսնի վրա. Այդպես էլ Բիլին, որը հիմա անհամբեր սպասում է, որ Պեդրոյի խաղում ինձնից 10 սենտ շահի, և երևի սուսուփուս անիծում է մեր ջուր ծեծելը»։
«Հիանալի է, ձեզնից միտինգների լավ ռետոր կստացվեր», կատակեց Բիլին։
«Ես միտինգների ռետոր էլ կլինեի, եթե չվատնեի վատ ճանապարհով ձեռք բերած իմ հոր փողերը. Դա ինձ չի վերաբերում. Եվ թող տանոլ տվողները կորչեն. Եթե վերևում լինեին, նրանք ոչնչով ավելի լավ չէին լինի. Բոլորն էլ իրար արժեն. կույր բվերը, սոված խոզերը, գիշատիչ ուրուրները»։
Բայց այստեղ միջամտեց Միսիս Հոլը։
«Բավական է, Մարկ, թե չէ նորից կսկսես թաղծել»։
Նա ետ գցեց մազերը և ծիծաղեց բռնած ոսիկ։
«Ոչ, չեմ թաղծի. ավելի լավ է, որ Պեդրոյի խաղում Բիլիից 10 սենտ շահեմ. Մինչև նա ուշքի գա, ես նրան կտանեմ»։
Սաքսոնն ու Բիլին ասես ծաղկել էին Քարմելի կենսատու և սրտաբաց մթնոլորտում։ Նրանք բարձրացել էին իրենց սեփական աչքում։ Սաքսոնը զգում էր, որ ինքը նախկին արթուկանողը և կառապանի կինը չէ, իրեն այլևս չէին կաշկանդում Պայն Սթրիթի բանվորական կենցաղի նեղ շրջանակները։ Երկուսի կյանքն էլ հիմա հարուստ էր տպավորություններով։ Նրանք թե ֆիզիկապես և թե նյութապես ավելի լավ վիճակում էին, և այս ամենը արտացոլվում էր նրանց և դեմքերի վրա, և շարժու ձևերի մեջ։ Սաքսոնն ասում էր ինքն իրեն, որ Բիլին երբեք այդպես գեղեցիկ, առողջ և ամուր չի եղել։ Իսկ Բիլին երթվում էր, որ ինքը հարեմ ունի, և որ Սաքսոնը, իր երկրորդ կինը, երկու անգամ ավելի գեղեցիկ է, քան առաջինը։ Սաքսոնը ամաչելով խոստովանեց նրան, որ Միսիս Հոլը և մյուս կանայք հիանում էին իր կազմվածքով, երբ բոլորը միասին լողանում էին Քարմել գետում։ Նրանք խռնվել էին իր շուրջը, իրեն համեմատում էին Վեներայի հետ, ստիպում, որ պպզած նստի ու ընդունի անտիկ աշխարի արձանների տարբեր կեցվածքներ։ Բիլին Վեներայի մասին ամեն ինչ հասկացավ։ Նա Հոլի սենյակում տեսել էր աստվածու հումար մարե արձանը, ջարդված թևերով, և բանաստեղծն ասել էր իրեն, որ աշխարը երկրպագում է նրան, որովհետև նա կնոջ կատարյալ գեղեցկության մարմնացում է։
«Ես միշտ էլ ասում էի, որ անետակել էր մանեքես չի հասնի», ասաց Բիլին, և այդ ասելիս նա այնպիսի հպարտ տեսք ընդունեց, որ Սաքսոնը կարմրեց, սկսեց թպրտալ և շիկնած դեմքը թաքցրեց ամուսնու գրկում։ Նրանց խմբի տղամարդիկ բացեի բացի անում էին Սաքսոնով։ Բայց նա այդպիսի դեպքերում սովորական դարձած սխալներ չգործեց, նրա գլուխը պտույտ չեկավ, և հասկանալի է, քանի որ օրավուր ավելի ուժեղ էր սիրում ամուսնուն։ Սաքսոնը չէր գերագնահատում նրան։ Ինքը գիտեր, թե ինչպիսին է Բիլին, և սիրում էր նրան ինչպես որ կար։ «Նա անտաշ է, զարգացած չէ մյուսների պես. քերականորեն ճիշտ չի խոսում, և հազիվ թե երբևիցե ավելի լավ խոսի»։ Եվ այնուամենայնիվ ինքը նրան ոչ ոքի հետ չէր փոխի։ Չէր փոխի նույնիսկ ազնիվ ու մեծահոգի Մարկ Հոլի հետ, որին սիրում էր այնպես, ինչպես սիրում էր և նրա կնոջը։ Բիլիի մեջ նա տեսնում էր այն առողջությունը, բնավորության շիտակությունն ու առաքինությունը, այն անմիջականությունը, որոնք նրա համար ավելի թանկ էին, քան ամեն տեսակի գրքային խորիմաստություններ ու չեկի գրքույկներ։ Հենց իր առողջության, շիտակության ու անմիջականության շնորհիվ էր, որ նա հաղթանակ տարավ
երբ այն գիշերը վիճում էր Հոլիի հետ։ Վերջինիս նորից համակեց անխուսափելի թախիծը։ Բիլին հաղթեց ոչ թե իր գիտելիքների շնորհիվ, այլ այն պատճառով, որ ինքն իրեն հավատարիմ էր մնացել, և ասում էր իր մեջ եղած ճշմարտությունը։ Եվ լավն այն էր, որ ինքը նույնիսկ չէր կասկածել իր տարած հաղթանակի մասին, և ծափահարություններն ընդունել էր որպես բարեհոգի կատակ։ Բայց Սաքսոնը հասկացավ, թեև հազիվ կարող էր բացատրել, թե ինչունը հաղթեց, և երբեք չի մոռանա, թե ինչպես Շելի կինը փայլող հայացքով շշնջաց իրեն. «Օ, Սաքսոն, դուք ինչ բախտավոր եք»։ Եթե Սաքսոնը ստիպված լիներ ասել, թե Բիլին ինչով է իր համար թանկ, ապա պարզապես կասեր, նա իսկական տղամարդ է։ Եվ Սաքսոնի աչքերում Բիլին միշտ եղել էր այդպիսին։ Նա Բիլիին միշտ տեսնում էր տղամարդկային ուժի ու արիության լուսապսակի մեջ։ Եվ երբեմն լաց էր լինում երջանկությունից, երբ հիշում էր Բիլիի մի որևէ կատաղած տղային դիմելու սովորությունը։ «Ինչ ես կանգնել, գնա, ես քեզ չեմ բռնել»։ Դա Բիլին էր, իր հիանալի Բիլին, և նա սիրում է իրեն։ Սաքսոնը գիտեր դա, գիտեր նրա սրտի բաբախումից, որը միայն կինն է կարողանում լսել։ Ճիշտ է, նա իրեն այնպիսի կրկոտությամբ չէր սիրում, ինչպես առաջ, բայց նրա սերը դարձել էր ավելի խոր, ավելի հասուն։ Դա կայուն սեր էր, այն կդիմանար ամեն մի փորձանքի, եթե միայն չվերադառնանք քաղաք, որտեղ մարդու բոլոր գեղեցիկ գծերը խորտակվում են, իսկ նրա մեջ թաքնված վայրի գազանը ցույց է տալիս ժանիքները։ Մարկ Հոլն ու իր կինը վաղ գարնանը գնացին Նյու Յորք, երկու ճապոնացի սպասավորներն ազատ արձակվեցին, և տունը մնաց Սաքսոնի և Բիլիի խնամքին։ Ջիմ Հեզարդը ևս գնաց Փարիզ, ամեն տարի գնում էր այնտեղ։ Թեպետ և Բիլին խիստ զգում էր նրա բացակայությունը, բայց մենակ էլ շարունակում էր երկար լող տալ բարձր ալիքների մեջ։ Հոլի հեծնելու երկու ձիերը մնացել էին նրա խնամքի տակ, և Սաքսոնը ձիով ման գալու համար կարեց երկու շքեղ կոստյում, ոսկեշող դարչնագույն թավշից, որը լավ սազում էր իր մազերի փայլին։ Բիլին դադարեց օրավարձով աշխատելուց։ Որպես արտահաստիկային կառապան, նա վաստակում էր ավելին, քան իրենք ծախսում էին, և ազատ ժամանակ գերադասում էր Սաքսոնին ձիով ման գալ սովորեցնել և ամբողջ օրերով պտույտներ կատարել Քարմելի շրջակայքում։ Բոլորից շատ նրանք սիրում էին շրջագայել ծովափի երկայնքով, Մոնտերիում, որտեղ Բիլին նրան լողալ էր սովորեցնում, Դել Մոնտեի մեծ ավազանում։ Երեկոյան տուն էին վերադառնում բլուրների վրայով, Սաքսոնը նույնպես նրա հետ վաղ առավոտյան գնում էր որսի, և կյանքը մի երկարատև տոն էր թվում նրանց։ «Գիտես ինչ», դիմեց նա մի անգամ Սաքսոնին, երբ ձիերը կանգնեցրին և սկսեցին վերևից հիացմունքով դիտել Քարմելի հովիտը։ «Ես այլևս ոչ մի գնով չեմ համաձայնի վարձով աշխատել ուրիշների համար»։ «Այո, աշխատանքը դեռ բոլորը չէ», համաձայնեց Սաքսոնը։ «Իհարկե, պատկերացրու, Սաքսոն, եթե ես Օքլենդում աշխատեի միլիոն տարի և որական ստանայի միլիոն դոլար, էլի հարկադրված կլինեի միշտ ցցված մնալ այդտեղ և ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք առաջ. օրվա 3/4 աշխատիր, իսկ զվարճանալու համար կինո գնա»։ «Կինո, ապա մի մտածիր, մեր կյանքն էլ հիմա ասես մի կինո լինի»։ «Ես կգերադասեի մի տարի ապրել այնպես, ինչպես ապրում ենք այստեղ, Քարմելում, և հետո մեռնել, քան 1000 միլիոն տարի ապրել այնպես, ինչպես ապրում էինք Pine Street-ում»։ Սաքսոնը Հոլերին գրեց, որ երբ ամառը գա, իրենք մտադիր են ճանապարհ ընկնել, փնտրելու լուսնի հովիտը։ Բարեբախտաբար դա չէր խախտում Հոլի պլանները, որովհետև Բիդոն, Բասիլիսկոսի աչքեր ունեցող երկաթե մարդը, դադարեց քահանայության մասին երազելուց և վճռեց դերասան դառնալ։ Նա կաթոլիկական քոլեջից վերադարձավ Քարմել և սկսեց հետևել Հոլի տանը։ Սաքսոնը շատ զգացվեց այն բանից, որ ընկերախումբը ոչ մի կերպ չէր ուզում նրանց բաց թողնել։ Քարմելի ախորների տերը Բիլիին առաջարկում էր ամսական $90, միայն թե մնար իր մոտ։ Նույնպիսի առաջարկություն արվեց և հարևան ծովափնյա քաղաքում։ «Ի՞նչ, նորից ճանապարհ»,» ձայն տվեց իռլանդացի խելահեղ թատերագիրը, Մոնտերիի կայարանում։ Նա վերադառնում էր Նյու Յորքից։ Իհարկե, փնտրելու լուսնի հովիտը, ուրախ արձագանքեց Սաքսոնը։ Նա նայեց նրան ճամփորդական հակերին։
«Աստված իմ»,
բացականչեց նա։ «Ես էլ եմ ուզում,
ազնիվ խոսք.
Ինձ էլ տարեք ձեզ հետ»։
Հետո նրա դեմքը մռայլվեց։ «Իսկ ես պայմանագիր եմ ստորագրել»,
հառաչեց նա։
«Երեք գործողություն.
դուք երջանիկ եք,
այն էլ տարվա այս եղանակին»։